Батыс елдері Қазақстанның референдумнан бас тартуын оң бағалап жатса, бірқатар сарапшылар президент Назарбаевтың халық алдында тырнақшаның ішінде айтқанда жақсы ойнап шыққанын айтып отыр. Олар референдум болсын, сайлау болсын, нәтижесінің бір болатынын біле тұра, Назарбаевтың неліктен кезектен президенттік сайлау өткізуге құлшынысын біле алмайды. Ал саясаттанушы ғалым Әбілсейіттің пікірінше, қазіргі жағдайда Нұрсұлтан Назарбаевтың билікте қалуына толық мүмкіндігі бар. Бұған заң да, елдегі саяси хал-ахуал да, тіпті халық та мүмкіндік береді. Ол президенттің сайлауды өткізуге асығуының бір ғана себебі болуы мүмкін.
Мне думается, что это прежде всего связано с его здоровьем.
Бұл ең бірінші кезекте оның денсаулығымен байланысты ма деймін. Қашықта отырған маған солай сияқты. Оны теледидардан көрген кезде жүзі сынық, дәрі-дәрмектің арқасында өмір сүріп жүргендей көрінді. Әдетте бұл жастағы адамдар аурудың қармағына тез ілінеді. Менің ойымша онда осындай проблемалар бар сияқты. Одан басқа әзірге ешқандай болжам айта алмаймын.
Другого предположения у меня пока нет.
Дейді ғалым Әбілсейітов. Оның пікірінше Назарбаев бұдан артық еш нәрсеге алаңдап отырған жоқ, себебі Қазақстанда оппозиция жоқтың қасы. Оған тайталасатын ешкімде жоқ. Ал елде президенті ұнатпайтын адамдар көп болса да, Египеттегідей олар ашық наразылығын көрсете алмайды деп есептейді.
Все, кто поддерживал президента, через какое-то время выясняется, что они его ненавидят.
Египетте кезінде президентті қолдаған адамдардың қысқа уақыт аралығында оны жек көретіні білініп қалды. Менің ойымша Қазақстанда да президентті көп адамдар жек көреді. Бұған сенімдімін. Бірақ бұл жек көрушілік сезімін көрсету үшін алғыс шарттар керек. Ал қазіргі Қазақстан жағдайында бұл мүмкін емес.
Казахстане практически невозможно.
Дейді ғалым Әбілсейітов. Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбеков елде болып жатқан соңғы саяси оқиғалардың астарында қазіргі режимнің билікті уысынан шығарып алу қорқынышы жатыр деп санайды.
Для чего был придуман этот референдум? Для того, чтобы показать.
Айталық, не себепті референдум керек болды? 5 миллион қол жинап, Назарбаевтың билікте қалуын көпшілік қолдайтынын көрсеткісі келді. Назарбаевтың ықпалы күшті, оны халықтың сөзсіз қолдайтынын көрсету үшін. Екіншіден, бұл саяси технологияның астарында батысқа президенттің әлде болса қоғамды демократияландыруға ұмтылып отырғанын көрсету үшін керек болды.
Президент до сих пор придерживается движения, скажем, в сторону демократизации страны.
Дейді Серік Медетбеков. Оның ойынша Қазақстан билігі таяу шығыста болып жатқан әлеуметтік жарылыстарды жіті бақылап сақ отыр. Саясаткердің пікірінше, бұл да елдегі саяси оқиғаларға әсер етуі мүмкін екен.
Сегодня происходит в Казахстане, то есть стремительное обнищание.
Қазіргі таңда Қазақстанда болып жатқан жағдайлар, яғни барлық әлеуметтік топтардың кедейленуі салдарынан елде әлеуметтік жарылыс болуы қаупі ушығып барады. Ел президенті қалай болған күнде уақыттың өтіп бара жатқанын ұмытпауы керек. Ол қартайып барады. Ол тек өзінің айналасын ғана емес, өзі белгілеген ортадағы жағдайды дұрыс бағалаудан қалды.
Не только вокруг себя, но и внутри того круга, который он четко определил.
Дейді Серік Медетбеков. Оппозициялық Атамекен партиясының жетекшісі Ержан Досмұхамедовтың пікірінше, қазіргі таңда Назарбаевтың отбасында да, элита арасында да ықпал әлсіреген. Мұны сезетін ол, саясаттан кетудің неғұрлым жеңіл жолдарын іздестіріп жатыр дейді.
Он уже не управляет процессом.
Қазірдің өзінде президент жағдайды басқарудан қалды. Елде болып жатқан барлық саяси процестер элиталардан туындап жатыр. Элитаралық келіссөздер, элитаралық жанжалдар. Өкінішке орай, Назарбаев кезінде болған жасырын келіссөздердің арты бүгінгі таңда әртүрлі топтар арасындағы ашық жанжалдарға ұласып барады. Ішкі элита барған сайын орталықтан алшақтап барады. Қолында билігі бар адамдар қазір Назарбаев кеткеннен кейінгі уақытқа дайындалып жатыр. Билік бөлініске түсіп, Назарбаев кеткеннен кейін қалыптасатын вакуумға әзірлік үстінде. Олар әрине бұл кезеңді тек қалта толы байлығы мен ғана емес, халықтың қолдауымен бірге қарсы алғысы келеді. Ал халықтың қолдауына олар тек 100 топ тектік беделін пайдалану арқылы ие бола алады.
Поддержку эту народных масс они смогут получить только заручившись поддержкой жузовых и клановых и родовых авторитетов, в том числе неформальных авторитетов.
Ал оппозициялық саясаткер Лира Байсейітова мұның барлығы елде бір адамның мүддесі үшін жасалып отырғанын алға тартады. Ол алда болатын сайлаудың бұрынғыларынан ешқандай айырмашылығы болмайтынына сенімді.
Продляли полномочия, проводили досрочные выборы.
Назарбаевты қанша рет сайлап өкілетін ұзартты, кезектен тыс сайлау өткізді. 2011 жылы да дәл осындай сипатта сайлау өтпек. Бірде бір үміткер оған дайындалып үлгермейтіні анық. Сондықтан ештеңеге сенуге болмайды, таңғалуға да болмайды. Бәрі Қазақстандағыдай.
Ничему не стоит верить, ничему не стоит удивляться. Все как в Казахстане.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.